fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Roubáronnos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume áxiles cadros en mar.
Botamos a lingua a pacer.
Non, botamos a lingua a pracer.
Hola, benvidos e benvidas a un novo episodio de Botar a lingua a pracer.
Somos Eladia e Rosa e de novo aquí estamos para mergullármonos un pouco máis na literatura do século XX.
E mergullar, debes querer mergullar ti, porque mira que traermo o Porto de Rianxo. Podesme dicir que facemos aquí, Eladia, ao pé deste veleiro?
Ese pailebote que tes diante leva por nome Constantino Candeira. O poeta Manuel Antonio, a bordo deste veleiro, escribirá o seu libro
De 4 a 4. Folla sen data dun diario de a bordo. Entendo agora o poema que escoitamos ao comezo do podcast.
Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Roubáronnos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume áxiles cadros en marco. Roubáronnos o vento, aquel veleiro que se evadiu pola corda frouxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos da roseta orientáronse ao esquenzo. As nosas oidades veñen de tan lonxe como as horas do reloxio.
Ese poema e moitos outros atópanse no caderno de bitácora no que Manuel Antonio describirá unha viaxe.
Ou, como lle chamaba el, unha singradura. Veña, contame máis.
Pois, se na literatura galega existe un poeta vangardista, ese é Manuel Antonio. Sabes, é o único autor creacionista que temos de noso.
Que dis? Creacionista? Ai, explícate ben, Eladia, que non hai quen te entenda.
Manuel Antonio segue os principios dunha vangarda de moda en Europa chamada creacionismo. Por iso os poemas están cheos de metáforas complexas.
Ah, é por iso debuxa os poemas, non é? Así temos, por exemplo, unhas letras que debuxan a rosa dos ventos.
Mais non só introduce caligramas como novidade, tamén deixa espazos en branco, xoga coa colocación dos versos, a forma do poema é importante.
Ademais, usa un vocabulario pouco frecuente para a poesía, con tecnicismos como pailebote, mastros, singraduras, unha chea de léxico marítimo.
E mesmo palabras en linguas estranxeiras.
Pois sí que era moderna e avanzada a poesía de Manuel Antonio. Como se lle ocorre algo así?
A Europa de principios do século XX experimenta grandes cambios sociais, económicos e políticos. A Primeira Guerra Mundial, a Revolución Rusa, o progreso das ciencias experimentais. Neste tempo de cambios xorden as vangardas, movimentos de renovación sobre todo nas artes plásticas e na literatura. A súa máxima rachar co anterior é crear unha nova poesía. As obras vangardistas rexeitan a lóxica e mostran unha enorme fascinación pola innovación e a experimentación. Estes artistas e escritores vangardistas organizanse en grupos literarios tamén coñecidos como ismos e difunden o seu ideario mediante manifestos e revistas. Entre os principais movimentos de vangarda europeos destacan ismos como o futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo.
Xa ve, Rosa, Europa énchese de movimentos vangardistas, pero lembra que a literatura galega a comezos do XX está nacendo, está se asentando.
E unhas vangardas moi rompedoras levarían todo por diante.
Aí estás. Por iso a vangarda galega é tan especial, tan nosa. Introduce novas técnicas en danar o que estaba feito de antes.
Entendo. Pero nós sumámonos aos ismos europeos.
Por suposto, temos textos surrealistas, futuristas, creacionistas, e todos eles difundíanse nas revistas literarias da época.
Desas revistas xa falamos noutro capítulo. Eran Resol, Ronsel, Alfar...
Certo. E outra maneira de difundir as súas ideas eran os manifestos. Ti coñeces o único manifesto vangardista das nosas letras, o máis alá?
Coñezo, está escrito por Manuel Antonio, do que falamos antes,
Álvaro Cebreiro, sí, un pintor.
No manifesto máis alá, e no que os poñen a todos de volta e media.
En fin, Rosa, non é así de todo. No manifesto é certo que se fai un chamamento a rebelarse contra as normas establecidas.
Sí, a rebelarse contra os vellos, os que escreben hoxe como se vivisen no antonte dos séculos. Queren acabar co ruralismo.
Con este texto rupturista, entramos de cheo nas vangardas europeas.
E mira, só escribía poesía vangardista Manuel Antonio.
Non, hai máis autores. O caso é que non son tan a rachar. Oíches falar de Amado Carballo, o maior representante do ilozoísmo?
Como dís?
Ilozoísmo ou animismo, se che gusta máis. É un movemento de vangarda no que os elementos da natureza aparecen personificados.
Cunha métrica e unha rima moi populares. Por iso tivo tanto éxito.
Sí, éxito tamén tivo un ismo moi denoso, o neotrovadorismo.
Pero os trovadores non eran da Idade Media.
Sí, Rosa, pero é neotrovadorismo, que quere dicir novo. Xusto, a comezos deste século XX, os escritores galegos descobren que tiñamos un rico pasado literario.
Claro, a esplendorosa lírica galega medieval.
Iso é, autores como Fermín Bouza Brei, Álvaro Cunqueiro, quedan abraiados e
actualizan esta lírica creando un ismo propio.
No niño novo do vento hai unha pomba dourada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo.
Ves? Usan os mesmos recursos de repetición que nas cantigas, o paralelismo, o refrán,
falando mesmo cos medievais.
Meu amigo.
Pero máis moderno. Ai, Seladia, polo de agora eu só che escoitei falar de homes.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia.
Só os homes escriben poesía vangardista.
Pois que nos saibamos, sí.
Por que? As mulleres tiñan prohibido escribir ou que?
Prohibido non, pero vivían nunhas circunstancias nas que as súas obras e as súas vidas quedaron silenciadas.
Vaya!
Pero na pintura podemos seguir as súas pegadas. Moitas delas dedicábanse á pintura como unha afección máis que como unha profesión.
E que pintoras vangardistas temos en Galiza?
Unha das que máis son ativo foi Maruja Mallo. Era de Viveiro, aínda que viviu por toda España e parte do estranxeiro.
É tan boa pintora que viaxa a París cunha bolsa de estudos.
Isto fai que comece a pintar cadros con estética vangardista, especialmente surrealistas.
Eses cadros con cores tan intensas, imaxes alegres e cheas de vida que foron pasando a tonalidades grises e escuras coa chegada da Guerra Civil Española.
E por mor da guerra, terase que exiliar e continuará alén mar o seu traballo como pintora.
Pero non era a única muller artista desta época, certo?
Certo, había outras que aínda seguen estando veladas en moitos espazos, como María Corredoira, Mercedes Ruibal, Lolita Díaz Baliño... Veña, Rosa, afastémonos un pouco do Porto e camiñemos pola vila de Rianxo. Sabes quen naceu aquí, ademais de Manuel Antonio e Castelao?
Xa sei, Rafael Dieste.
Aquí, no Paseo da Ribeira, podemos atopar a súa casa.
Vaya con Rianxo, cantos grandes das nosas letras nesta vila tan pequena. Dieste, se non me falla a cabeza, escribiu narrativa e teatro.
Escribiu un único libro de contos titulado Dos arquivos do Trasno.
E vaya contos, todos están envoltos nunha atmosfera de misterio. Que me dís do titulado En col da morte do vieito? O vieito. O vieito ía vivo.
Vaya, se ía vivo. De teatro, dieste escribiu A fiestra valdeira. Nesta peza, un dos protagonistas é un cadro, que manda pintar don Miguel, un bello mariñeiro.
Vaites, faló cadro.
Non, pero case toda a obra xira arredor del. O cadro ten como fondo os barcos e o mar. Para a súa familia simboliza o atraso, a vergonza da vida mariñeira.
Por iso, queren cambiar o fondo. Que temas tan profundos para unha obra de teatro?
En fin, teremos que ir marchando, Rosa. Despídote cunhas palabras de Manuel Antonio. O meu nome acenderá unha nova estrela en cada constelación.
Ah, é por iso o título do programa, Constelación Vanguardia.
E vaya, vaya se acenderon as estrelas, con manifestos, poemarios, obras de arte, contos, teatro...
Prenderon a constelación da nosa literatura no panorama vanguardista europeo.
Mas, polo momento, ben sabes, vos a ver e calar
ata que sexa tempo de falar. Todas as historias que aquí se relatan teñen por obxectivo achegar a literatura galega as xeracións máis novas.
Certo é que ás veces nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso.
A Víctor Freixanes recitando o poema de Manuel Antonio, Sos.
Tamén a todos os que nos emprestaron a súa música.
O Midas, de Tanxugueiras.
O Indefens, da Belas Aires.
Matriarcas, de Guadigalego.
A Vía Láctea Films, pola versión de No Niño Novo do Vento.
E a Muiñeira, de Baiuca.
Grazas especialmente a todas e todos os que nos escoitades.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos nas nosas redes. Lingua a Pracer.
Compartide coa vosa xente, para así espallarnos polo mundo
a historia da nosa literatura.